besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile briefinguna presidendi.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tere kaunistad vendi aega, soovivad Hiiumalt Kärdlast Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige. Me oleme jõudnud jõulu ootuse aega ja jõuludesse suhestumisega või on väga, väga erineva jõuludega suhestumisega inimesi. Et on neid, kes lausa vihkavad jõule, peavad väga koledaks jubedaks ajaks ja seega nad üritavad kas siis kuskile sulguda või hoopis jõuludeest ära põgeneda kuskile, kus ei peaks olema, kus siis jõulu tähistatakse või selle tegevuse keskel. Teised teistpidi on siis, et noh, kõlab koledasti, aga sellised vaat, et jõulumaniakid, keegi, kes juba Jaani tuli hakkab ära kustuma, siis ta juba läheb kappi jõuluehteid korrastama ja vaatab, kas ikka pirnid põlevad ja kui esimesed sügis sellised hämarused tulevad, siis ta ka paneb mingid jõulutuled kuskile põlema, et sellest juba saabuvat jõulumeeleolu tekitada, see tekitab sellise hea tunde. Ja siis on noh, sellised, kes keskpäraselt asjast suhtuvad, tunnevad rõõmu, aga ei lähe kuidagi, noh, see ei ole nagu midagi hirmus olulist. Mina isenesest olen suhteliselt halb igasuguste tähtpäevade ja pühade pidaja. Ma ei oskagi öelda, miks see on, aga minust tekib mingisugune lisastress, isegi kui otseselt mingit suuri kohustus ei ole või väga tegema ei pea. Aga noh, alates sünnipäevadest kuni siis selliste suurte pühadeni. Aga võt jõuluaeg mulle väga meeldib just isegi võibolla see ettevalmistus ja jõulude ootamise aeg kõige oma sinna juurde kuuluvaga jõulumuusika ja jõulukaunistused. Mõnda, no see oli aastaid tagasi, kui me käisime perega Rootsis esimese adventi ajal, siis see oli ikka päris noh, meie jaoks isegi hämmastav see, kui palju Rootsis nagu esimest adventi kui tähtsaks peeti. See tundub, et see oli ikkagi avalöök, et kui siis kodud pandi kõik tuledesse ja siis käisime seal ringi ja vaatasime, imetlesime neid Rootsi ilusaid kodusid, mis olid kõik jõulukaunistusesse pandud. Aga nüüd ma olen tähele pannud seda kuidagi moodi see esimese adventi roll või tähistamine, ma ei tea, kas see on minu isiklik lihtsalt tunnetus või võibolla ma ise olen hakanud kuidagi rohkem sellele tähelepanu pöörama, aga mul tunne, et nagu Eestis on ka see jõudnud, et see oleks see ikkagi, sa oled oodanud ja siis on see esimene ametlik võimalus. Kõigi noh, sa võid ükskõik, mis ajal need jõulutuled panna, aga ikkagi see on see esimene advent ja siis tuleb selline väikene, noh, varsti oled juba teise nädala lõpuks oled jõululauludest juba tüdinenud ja tuleb selline madal koht ja siis 24-25 siis on uuesti nagu selline tähtsündmus.
Noh, selle jõulutuledega, ma oletan kunagi ma vaatsin mingit ameeriklaste tehtud filmi mehes, kes otsustas jõulukaunistusi mitte välja panna, siis ta sattus terve oma kogukonna või tänava või kvartali meelepaha alla ja naabrid lubasid vägisi tulla neid üles panema ja tema ees selle kõik ära teha, isegi kinni maksta kõik ja ta ikka kõttes, et ärge pange ja siis ta oli, lõpuks ta oli paari oma ühiskonnas, et kuna ta ei pannud plastmassist lumememme katuselega ühtegi jõulutuld välja, et siis, et sa oled kuidagi reetnud meie ühiskonna.
Eks esimene advent on tõesti nüüd ju täiesti kuidas öelda, avalik või ametlik või kõigi poolt tunnustatud sündmus igal pool süütatakse linnades keskväljakutel adventikünnlaid sageli ja eks see adventikünnla süütamisel on alati olnud ikka vähemasti siin Kärdlas küll ka kirikuõpetaja tegevuses ja natuke sõnumit jagand ja ikka head sõnumit jagand seda, et mis kõigis võiks seda valgust rohkem olla. Vahel ma küll mõtlen, et sageli nende adventikünnlade süütamise juures igasugused muud tegevused, mida tehakse, noh, ei seostu mu jaoks küll mitte kuidagi kristlusega ega Jeesuse sünniga, aga no rahvas lihtsalt peab pidu, eks? Ja rahvas, noh, peopedamise põhjust on ju ikka hea, kui seda põhjust on. Ja nii ta on saanud nüüd sellise hoo sisse see adventiaega avalikkuses nii-öelda. Mind on sageli nagu natukene nagu puudutanud see, kui kõik need igasugused jõulukaunistused ja adventi asjad ja kui kõik need on juba enne kirikuaasta viimast pühapäeva vaateakendel ja igal pool väljaseks. Et noh, ütleme, kui me nagu
ennast... No, juba septembris pannakse osa asju välja, minu teada.
No võibolla juba septembris, jah, aga kui me ikka vähegi peaksime ennast selliseks, kuidas ütlete, kristlikuks maaks või vähemasti kristliku traditsiooni ja kombestikuga tuttavaks maaks, siis oleks ilus ära oodata, kuni kirikuaasta ära lõpeb. Ja noh, siis esimeseks adventiks võiks juba panna. Terve nädal aega on aega siis vaateaknaid ju kujundada, et võiks ju.
Räägid siia jõulutuledes, siis ma pean küll tõdema, et meie ukse taga olev rododendron suur oli aasta läbi tuledega kaunistatud. Me küll tuled sisse panime siin küll ka enne adventi aega.
No see on väga tavaline ju, et mõnedele pannakse külge need jõulutuled küll ja noh, kui nad juba korra sinna kapitaalselt on külge pandud, no kes need ikka ära hakkab võtma. Aga siis, noh, sisse lülitamine toimub siis jälle adventi ajal.
Aga rääkida sinnest jõulukaunistustest, siis ei tasu liiale ka minna. Üks Ameerika härra nägi hulka vaeva, et päästa katuse räästaküljes rippuvat peremeest või vähemalt niimoodi ta arvas. Ja nimelt märkas Alfred Norwood Jr. Austinis, Texases katuse servast meele heitlikult kinni hoidvat meest rippumas. Et noh, endas, et kas ta siis käis seal jõulukaunistusi panemas või mis ta seal katusel tegi. Ja ta püüdis tänavalt siis inimesi appi kutsuda, et maja omaniku aidata, keegi ei reageerinud sellistes häda abisse, aga tuli välja, et tegu oli siis jõuludekoratsiooniga ja maja elanikud olid räästa külge rippuma pannud siis mannekeeni, imiteerides sellega filmi,
alla kukkunud, jah.
Filmi National Lampoon's Christmas Vacation, kus siis peategelast kehastav näitleja Clark Griswold sarnaselt oligi vist kuskilt katuselt alla ja jäänud sõrme pidi sinna ääre külge rippuma ja siis nad olid imiteerinud seda, pannud jõulukaunistusena.
Ja jällegi ma kusüksin, et noh, mis sellel kaunistus on jõuludega tegemist.
No, see oli mees, kes käis jõulukaunistusi panemas. Aga me oleme ilusel ajal küll, aga ei saa ka adventi ajal mööda minna küllaltki inetuks kippuvast sisepoliitikast meie Eesti maal. Et see, noh, midagi ei ole teha, see Tarandi ja Ekre juhtum pani punastama ja kurvastama tõenäoliselt väga paljusid ja ehk sellised sündmused on need, kus tõenäoliselt tekis juurde Tarandi austajaid ja Tarandi mitte sallijaid ja tekis juurde ka tõenäoliselt Ekre austajaid ja võibolla Ekresse natuke teistmoodi suhtujaid, aga noh, ma ei oska öelda, sest on kõik võimalikud meediekanalid ja kõik võimalikud saated seda teemat on käsitlenud. Võibolla meie osa oleks siin täna tõsta siis seda poolt, et Ekre kristlaste ühendus või kuidas nüüd täpselt nimetatakse, tegi siis ka kirja, kus nad siis, mina ütleks niimoodi vähem mulle see kuidagi tundus, nii et nad tahtsid asja natukene siluda, aga kuna seal see aga, selles kirjas oli nii suur, ehk me küll, me taunime igasuguse vägivalla, aga, et siis tõenäoliselt enamus lugejaid luges ikkagi seda aga ja ma ei oska öelda, kui palju see parandas lugu, aga väga sükkane ühiskonda vähemalt positiivselt ja siduselt ehk siis mõjuv oli suurmas peapiiskop Urmas Vilma ütlus, et Ekre ja Indrek Tarand peaksid avalikuses kätt suruma ja vabandama. Et ma olin just siin mõni päev tagasi koolis, ikka juhtub poistel oma vahel ja siis õpilased tulid, et kaks poissi seal või kolm poissi olid oma vahel natuke kehmelnud ja läksin nende juurde ja küsisid, mis siis juhtus ja üks rääkis ühe loo ja teine teise loo, aga põhimõtteliselt oli see, et keegi oli lõpuks kedagi löönud, aga see, keda löödi, see oli küll hoopis kolmas, kes asjaga otseselt seotud ei olnud. Aga siis jällegi samalt jõudsime seda, et kus see kõik pihta hakkas ja kui ma siis sellele poisile ütlesin, kes siis lõi, et kas sa oled valmis, et äkki oleks see hea koht nüüd, et vabandad selle ees, keda sa lõid. Ja ütles, mina küll andeks ei palu, mina ei vabanda. Aga seepärast, et tema õiglustunne oli nii-öelda riivatud enne juba kellegi teise poolt ja siis me pidime minna sõna algusesse küsima nende teiste poiste käest, et kas teie olete valmis vabandama lööja ees, et tema saaks vabandada löödu ees. See oli nagu kolmnurk. Ja see oli nii raske, eks see ongi, kui meie ikka eneseõigust on ikka ka ja siis on see keeruline, sest tundub ju, kui me vabandame, et me anname teisele võidu, aga see ei ole mitte ainult väikestel poistel keeruline, see on üks ühiskonnas üldse. Aga mõtte mõttena minu meelest Viilma poolt
väga niisugune. Väga hea mõte, aga praegu me oleme jõudnud olukorda, noh, nii palju kui ma olen lugenud, nii Tarandi kilomeetri pikkust pullat, kus ta ennast lõpuks siis Jeesusega võrdleb. Et noh, jah, ma ei oska sellest ka midagi arvata. Ja Ekre võib öelda, et juba kümnete kilomeetri pikkuse kirjutisi, kui need kõik kokku ritta panna, siis kumbki poole leiad nemad midagi halvastele sõnud. Tarant tuli väga hea mõttega, tema tahtis jagada tarka raamatut, mida veel tasuta pealegi saab. Mul tekis klubi, ma tahaks endale ka see raamatut saada, et see peaks kirjutama talle, et ta saadabki. Kuigi millega pärast ta tegi annud kuvitavad loomahälitsusi selle asemel, et rääkida nagu mõtestatud juttu. Ja aga teine pool leiab, et see, et Tarand kogemata kellegi saapa otsa kukkus ja kapuutsi pidi kellegi käe taha kinni jäi, selles on kõigest ise süüd ja nemad olid ainult hea peal seal väljas, et ja nii kaugi üks õigustataks ainult. Mina võtaks see sama tegelikult, aga ma arvan, et vähemalt, ma ei tea, võibolla ma räägin ainult ise enda eest, aga ka sümpaatia, noh, ütleme nende miitinguliste eest seal praegu, minul vähemalt tõuseks, kui keegi neist juhtidest ütleks ka, et vabandust, et see asi nüüd nii läks, ma ei mõelnud seda päris nii, aga võib ikkagi panna, tõepoolest, närvid olid pingul, kired olid üles keeratud, paljudel on ka oma õigus, eks ju samamoodi, nagu sina räägid sellest, poiste loos see on natukene väiksemas mahus, aga igal on oma õigus, aga teine kord tasub võibolla kõigil pooltel korraks oma õigus maha tõmmata ja see ei käin muidugi mitte ainult poliitilise olukorra kohta, vaid öeldagi, et palun vabandust, ma nii ei tahtnud. Et alandame, ütleme, vabandamine on, seal on väikene niisugune iseenese alandamise moment küles. Sinna ei ole midagi teha ja ma näen seda juba 3-4 aastase pead. Kodustki teine kord, et küll on keeruline öelda seda, et palun vabandust. Kui on midagi teinud, mis ei ole nagu ilus. Küll see on keeruline, küll see võtab aega teine kord. Et ja natukene nagu korrigeerida ennast sellepärast, et eks see nii öelda see mina hakkab ikka päris noore seas juba üles kerkima, aga noh, seda enam siis inimestel, kes nagu vähemalt arvavad või mitte nüüd ei arva, tihti aga faktiliselt ongi liidrit mingil ühiskonna grupile, et nemad tunnistaks, et seda me oleme midagi valesti teinud, et mõtlen, see ei käi mitte ainult poliitikogud, samamoodi on ka kooli õpetajal on väga keeruline vabandada, kui tema on eksinud, isegi kui tal ilmselge, ma olen selles olukorras ka koolis olnud, kui on ilmselge, et kas õpetaja on eksinud, aga see, et tema kütteks, et vabandust, ma tegin kogemata näpuka kusagile või see, mis ka valesti aru, see on ilmselt veel keerulisem kui õpilasel vabandada ja noh, eks poliitika tuleb siia otsa ju.
Eks see tülin, mis seal lahti läks, see on poliitilise kultuuri või kultuurituse ilming, võiks öelda. Ja ega mina ka päris lõpuni ju kõik asjaolused ei tea, aga tundub küll niimoodi, et ega Tarand ei läinud sinna otsaselt sellise positiivse häälestatusega EKRE suhtes. Vaid ikkagi oma agendat ajama sinna, et kui sa lähed kellegi teise korraldatud miitingule oma agendat ajama, siis on ju selge, et sa tegelikult oled teatud määral provokaator igal juhul. Enamasti, kui on nagu politseil ette teada, et asjad võivad väga tuliseks minna, siis juba pannakse targu sellised märuli politsei laadsed sellid valmis, et hoida need osapooled lahus, et nad ei saaks karvupidi kokku minna. Noh, siin ei olnud muidugi kumbki osapool niisugune, kes oleks niimoodi märatsema võinud minna, et mõlemad osapooled olid siiski rahulikud põhjamaalased, kui samasugune juhtum oleks tulnud, ma ei tea, kuskil Lõuna-Itaalias, kus inimeste temperament on veel tulisem kui meil siin, siis oleks olnud see asi võibolla palju värvikam kui meil Eestis. Aga poliitilise kultuuri koha pealt ütleks ma küll, et noh, kindlasti mõlemad pooled on teinud siin vigu ja nõustun selles mõttes tõesti ennuga, et võiks ju öelda, et vabandust ma tegin valesti, võiks ka Tarand öelda, et vabandust, et ma läksin kohatult käituma, et noh, ta võiks ju seda öelda. Aga laiemas plaanis on ju häda selles, et ega meil on vist nagu üldiselt selle poliitilise kultuuriga häda, et noh, meil on siin katuserahade jagamine, mis mõned arvates on ka põhjendamatu ja kus võiks nagu öelda, et ajame regionaalpoliitikat ikka õigelt ja ausalt, mitte mingite katuserahade kaudu ainult, et sisuliselt sellega ikkagi võiks öelda, et tegeldakse häälte ostmisega noh , legaalsel viisil nii-öelda , see on lubatud viis , aga sellega püütakse siis ju ikkagi mõjutada , poolehoidjaid saada , et näed , et meie oleme nii head , et me anname sinna või tänna raha või noh , mitmel korral on hambus olnud see riigikogulaste kuluhüvitiste süsteem , kuidas seda kasutatakse , mille jaoks seda kasutatakse , et see kõik on poliitilise kultuuri osa ja käitumise osa ja ega vahel ma ei ole ka nüüd nii hoolega jälginud kõiki neid Riigikogu fonogramme ja sõnavõtte , aga vahel tundub , et igaüks on võimeline ütlema ja kasutama väljendusviise , mis ei ole sobivad tegelikult Riigikogu kõnetooli , kus riigimehelikkus on tegelikult kuhugi ära kadunud , kus ei ole tegelikult kas siis opositsiooni või koalitsiooni suhtes erilist austust ei näidata üles , vaid noh , rahvas ütleb vahel sõnadega , et ütleb , mida sülg suhu toob . noh , kui niimoodi käitutakse , kui öeldakse , mida sülg suhu toob ja kui impulsiivselt tegutsetakse mingisuguste meeleolude ajal järsult , siis kahjuks jah , siis saavad sellised asjad juhtuda ja võivadki asjad nagu käest ära minna , et see on kurb , aga see ei ole mitte ainult EKRE või Tarandi või see on kõigil meil on see probleem ja ega me noh , ka kristlased ei ole selle koha pealt võib-olla noh , kindlasti nad ei ole selle koha pealt teistmoodi kui teised inimesed , ka kristlased võivad emotsioonidest kantuna öelda või teha midagi , mida tegelikult ei peaks . aga see on see andeks andmise koht ka kindlasti , et andeks anda ja andeks paluda on ju alati ilus tegelikult .
nojah , see tekitab jälle selle küsimuse , on ju palju neid , või ma ei tea , kui palju , aga kindlasti kristlaste seas neid , kes ütlevad , kristlaste koht ei ole poliitikas . poliitika on üks räpane asi ja jälle sai tõestust see , et noh , kumbki pool ei tahaks ju hästi ennast või kristlasena ei tahaks ennast siduda kumbagi poolega , et noh , tõsiasi on ju see , et kristlasena tõenäoliselt on ikkagi mingisse parteisse kuuludes nagu suurt riiklikku poliitikat ajades on võimatu , et me oma südamega kompromisse ei tee või noh , see on mingite või oma seisukohtadega , et me nii nagu parteid peavad suures plaanis tegema kompromisse teiste parteidega ja võib-olla hääletama teatud olukorras asjade poolt , mis ei ole üldse nende suundumus , aga nii-öelda selleks , et nemad ka midagi saaksid oma asjadest läbi jääda , selleks nad peavad kedagi teist toetama ka üksikisiku tasapinnal , et noh , ei saa ju ka partei toimida selliselt , et noh , kuna parteis on nii kristlased kui võib-olla maausulised või ma ei tea , keda veel sinna ühte parteisse mahub , ja et siis me mingi kristlastena saaksime mingit väga oma kindlalt ja jäigalt oma kristlikke põhimõtteid ajada , nii et me ei peaks kunagi nii-öelda kätt tõstma ja kaasa noogutama mõnele asjale , mis me kuidagi tegelikult läheb vastuollu meie sees .
no umbes kümmekond aastat oli Eesti poliitmaastikul Eesti Kristliku Rahvapartei , mitte EKRP , hiljem EKD nimeline poliitiline ühendus , erakond , ja võib-olla üks põhjus , ma olen ka kehva hindaja selle koha pealt ja ma kuulusin ka ise sinna , see on ainus kord , kui ma kuhugi erakonda kuulunud olen , kuigi ma ei olnud seal aktiivne kunagi selle sees , aga lihtsalt nagu liikmena , oli nimelt see , et ka see punkt , kui me võtame aluseks ainult kristlane olemine , viis põhimõtteliselt ikkagi ummikusse , sellepärast et me oleme inimesed ikkagi paratamatult , meie hulgas on rohkem osa vasakule , osa paremale poole kalduvaid , no poliitilises skaalal , kui ma mõtlen inimesi , osa nagu eelistasid rohkem näha , sest nüüd ka pigem vasakpoolset sotsiaaltööd , mida erakond peaks tegema , teised jälle parempoolset võimaluste loomist ja riigipoolset suhteliselt vähest sekkumist elanike töölse , nii et ainult see , et meil on aluseks see , et me oleme kristlased , iseenesest ei loo ka veel toimiva poliitilist maastikku ja nii palju , kui ma kõrvalt nagu jälgisin nii toimuvaid vestlusi kui debatte seal siis Kristliku Rahvaerakonna või Rahvapartei , ta ei olnud erakond , muidu ta võib ka sama lühend välja , sees , siis paljud asjad nagu sinna suubusid , et tegelikult poliitilised arusaamad olid inimesed erinevad ja see , et keegi on nüüd ainult see kristlus ei ühendanud , et ma pigem ütleks , et meil on idee poolest , on tõepoolest igas erakonnas , ma ei näe küll mingit probleemi , et kristlane kuulub nüüd siis ühte või teise erakonda. Võib-olla jah, me, kui me saame Ameerika pilti vaatame rohkem, et valdavalt kristlased kipuvad olema seal konservatiivide toetajad, et demokraate nagu väga ei toetata ja noh, on ju juhtumid olnud, kui on räägitud ka näiteks presidendi valimistel kandideerevad USA-s vastamisi kristlasest demokraat ja mitte kristlasest konservatiiv, noh nii juhtus Reagani ja Carteriga näiteks, siis pigem kristlased hääletavad mitte kristlase poolt, kes nagu kuulub nendele sobiliku erakonda kui otsese kristlase kandidaadi poolt. Aga see on tõsi, et olles nagu suures mängus sees on paratamatult vajalik kompromisse teha. Ma päris aus olen, siis aga koguduses on vajalik nagu kompromisse teha. Ja inimene, kes ei ole üleüldse kompromissideks võimeline, noh, ütleme niimoodi, ta ei ole ka tegelikult praktiliselt, ta ei saa ka koguduses reaalselt kaasa teha. Ma usun, me oleme paljud seda kogenud elu jooksul, et kui on ainult muste valge jooneks ja halltoone pole, siis me ei saa midagi teha. Kui me jõuame, mis iganes, alustame kasvõi koguduse või jumalateenistuse ülesehitusest, eks ju, noored ja vanad võivad seda asja täiesti erinevalt näha, aga me ei ole üks kogukond, eks ju, kuulume kokku ja seda, et me peame kuidagi oskama nagu mõista ka teise poole. Et ma usun, et poliitilises maastikus see on keeruline tõepoolest ja erakonnad tihti otsustavad ikkagi nagu ülevalt alla määratud reeglite järgi. Ma usun, et need kristlased, kes on olnud nüüd ütleme, kas või riigikogu poliitikas sees, teavad, mida see tähendab ja eks sellepärast ka juhtub teine kord, et osa inimesi teatud hääletustel lihtsalt ei hääleta või ei ole kohal sel ajal või noh, või kui palju seda on siis võimalik öelda, et ma ei saa noh, nagu poolt hääletada teatud asjadel, et aga eks see tuleb sellepärast väga hoolikalt valida, kuhu keegi kuulub ja kus ta kaasa lööb, et noh, need põhimõtted, mida seal ikkagi valdavalt jälgitakse, need jälgiksid ka su enda põhimõtteid.
Eks kristlus on ju tegelikult poliitikat ja ühiskondliku elu läbi ajaloo väga palju mõjutanud ja see, et meie ühiskond täna on selline, nagu ta on väga suures osas ju tegelikult kristlusest mõjutatud ja põhjustatud. Meil on siin kombeks sageli rääkida nendest Euroopa põhiväärtustest, siis ikkagi need põhiväärtused, mida peetakse Euroopas demokraatlikule ühiskonnale omaseks pärinevad ja suures osas ikkagi kristlikest põhimõtetest inimeste võrdsuse printsiibki näiteks on ju ikkagi pärit ju sellest, et kõik inimesed on jumalas ju võrdsed, on samamoodi loodud, et ei ole vahet, ei ole paremaid ega halvemaid, vaid kõik on jumala lapsed. Kuigi jah, tänapäeva demokraatlik ühiskond enam seda ei ütle, et kõik on jumala lapsed, vaid kuidagi see võrdsus on teisenenud, aga see allikas on seal. Ja selle tõttu läbi ajaloo vaadates on ju kindlasti, noh, kristlased on väga palju poliitikat teinud. Ja kui me ju mõned sajad aastat tagasi läheme, siis ei olnudki nagu võimalik teisiti sellepärast, et kõik olid ju kristlased, kõik olid ju ristitud ja olid kuskil koguduse ja liikmed või kui me veel kaugemale taha poole läheme enne reformatsiooni või veel enne suurt kirikulõhet, kui oli üks suur katoolne kirik, siis kristlus mõjutas kogu ühiskonda. Kuidas nüüd tänapäeval on eks kristlane ja poliitika või kuidas, kui me piiblit loeme, siis kuidagi hämmastav on see, et ega ühelt poolt võiks öelda, et ega piibel ei kutsu ju üles ühiskondliku korda otseselt muutuma või kirjutatud sellises ühiskonnas, kus oli orjapidamine täiesti normaalne ja igati aktsepteeritud ja tavaline ja otseselt ei ütle piibele seda, et lammutage see kord maha, et see on täiesti ebaõiglane kord, vaid pigem on need sõnumid, et kui sa oled ori, et noh, siis sa võid olla ori isegi sellele isandale, kes ei ole väga hea isand, et püüa ikkagi olla hea ori, eks. Kuigi võib ju ka nimetada siiski seda, et ka seal öeldakse, et aga kui sul tekib võimalus vabaks saada, siis kasuta seda legaalsel viisil, ära põgene, aga kui sul on võimalik vabaks saada, siis on see ikkagi parem. Aga selles mõttes ka tänapäeval ma arvan, kristlastel on poliitikas päris palju anda ja pigem ka just nimelt selles samas nii-öelda poliitilise kultuuri võtmes ma ütleksin, on see väga oluline, kui me kristlastena oleme poliitikas, kuidas me siis käitume, kuidas me väljendame, et, et kas me käitume poliitikas selliselt, et isegi need, kes minuga ei nõustu võib-olla põhimõtete osas, ütlevad, et aga ta on väga korrektne või ta on inimene, kellest ma tegelikult pean lugu, mis siis, et ta minu põhimõtted ei jaga. Et see oleks nagu tore, kui kristlased, kes on poliitikas, suudaksid selles mõttes just poliitikat mõjutada, et seda kultuuri tõsta. Et ei tuleks selliseid jamasid, nagu praegu siin oli. Ja see on see meeleparanduse koht ikkagi, et igal ühel see meeleparandus hakkab sealt ise endast peale ja kui ei ole mingisugustki tahetega soovi tunnistada oma vigu, siis on väga kurb. Samas, kui inimesel on mingid põhimõtted, mille eest ta seisab ja mida ta peab õigeks, siis nende eest tulebki ju seista. Ei saa öelda, et ma viskan oma põhimõtted üle parda, kui ma leian, et need põhimõtted ongi õiged. Aga milliste viisidega ma siis need põhimõtteid kaitsen või kuidas ma neid esile tuun või kui kaugele ma lähen konkreetsetes tegevustes ja sõnades selleks, et neid põhimõtteid nagu esile tuua, seal on väga palju sellist vabadust, kuidas seda teha ja sealt tulebki välja see, et kellel on seda kultuuri ja kellel ei ole seda kultuuri ja südametunnistuse vabadus, millest me ju tegelikult väga lugu peame, on ka üks selline kristliku päritolu põhimõte ja südametunnistuse vabadus on ka näiteks see, kui ikkagi näiteks mingi partei ei dikteeri oma liikmetele lõpuni seda, et te peate hääletama nii. Vaid ta jätabki selle oma liikmetele vabaks, ütleb, et ärge te, et meie parteipoliitika on küll niisugune, aga te olete oma südametunnistuses vabad. Et meil on vahel olnud nagu raske seda mõista, et kuidas sa saad olla nii-öelda sellises parteis, kes dikteerib sulle ette, et sa pead hääletama nii, see on su kohustus, sa oled parteisõdur. Siis on nagu natukene raske kristlasel ilmselt sellistes kohtades. Ja siis võib-olla leitaksegi need kohad, kus kuna ei taheta nagu südametunnistusega ka vastu olla minna, et siis lahkutakse selleks või ei tulda kohale või leitakse mingi põhjus, ollakse välisma reisil ära, ei saa osa võtta, siis vabale hääletamisest.
Ma mõtlesin selle põhimõtete ja nagu ühisosa peale. Jevgeni Ossinovski, kui ta kirjutas kirja kirikute nõukogule, siis tema tõstis esile või tunnustas nagu, et kirikute nõukogu on eeskujuks tegelikult kogu ühiskonnale selles osas, et erinevad kirikud, erinevate arusaamadega kogudused on otsustanud teatud mõttes kokku leppida sellise ühisosa, mis neid seob ja tegeleda nagu sellega ja selle aluselt ja selle nagu tõsta primaarseks ja kõik muu jätta nagu vähendähtsaks. Ma saatsin kristlane poliitikas, et kui me teeme kristliku partei, ja sätida nagu see peamiseks ühisosaks see, et me oleme kristlased ja siis kõik muu jääb nagu seal püramiidis kuskile alla poole, et kas me saame siis kokkuleppele või me ikka saame, aga hoiame seda, et me oleme nagu kristlased. Liitudes kas siis sotsiaaldemokraatidega või konservatiivse rahvaparteiga, siis seal on see peamine ühisosa, näiteks need, et me oleme konservatiivid. Ja siis, kas keegi on see kristlane või mitte, jääb nagu kuskile tahapinnale. Ma isegi ei oska öelda, kumb variant see nagu parem oleks, aga mul tekis lihtsalt see mõte ja see nagu ühisosa teema ja ka see, et Jevgeni Ossinovski, kõik, mida täna poliitikud teevad, see läheb kohe valimiste valguses. Ei tundu kõik suke, nagu kõik, mis särab või hiilgab või ei pruugi kuld olla, aga ikkagi minu mulle tore või see ka märkamine, et kirikud on suutnud leida ja panna maha teatud mõttes ikkagi väga palju ego, et leida see ühin osa ja koos toimida.
Ega see ei käi küll sugugi mitte kõigi kristlaste kohta ja neid kirjutusi kristlaste ennast nagu väga tõsisteks ja tulisteks kristlasteks pidavad ja sules, kes ütlevad, see on kõik üks mõtetu värk ja liberalism leiab piisavalt palju, aga fakt on, et tõepoolest meil on üsna erinevad kogudused, üsna erinevad kirikud koos ja kellel on mõneski asjas erinevad seisukohad, aga see tähendab seda sama kompromisside kunsti järjekordselt, et me teatud asjades, minu tead on John Stott see, kes on öelnud seda, et me nagu oleme ühel meelel nagu sellistes väga elulistes ja põhimõttelistes küsimustes ja samas võime eri meelel olla nagu mitte nii põhimõttelises või teinekord ka praktika küsimustes. Minu meelest see asi kehtib kirikute nõukogu puhul päris hästi. No, tore oleks, kui me suudaksime seda sama teha ka poliitilises maastikus, aga noh, praegu tänaste diskussioonide puhul ja kahjuks ka selles samasest Jevgeni Ossinovski kirja tagumisest poolest loeb ikkagi välja, et kirikute nõukogu poliitika võiks vägagi toeta sotsiaaldemokraati just nimelt, aga mitte Eesti ühiskonda tervikuna, et iga liigutus, mida tehakse, iga hüüatus, mida tehakse, ma kardan ka, et iga jala hoopmeveble, mida praegu tehakse ikkagi suures osas mõeldes sellele, mis saab toimuma umbes 3 kuu pärast, kui on valimised. Ja selle nimel, noh, ma olen siin mõnel näinud, et ei, vähemalt osa poliitikud ei pea paljuks isegi mida ajalugu ümber kirjutama hakata must veel rääkima.
Valge maja ei lubanud eile
kriisimule. Te kuulete saadet Ilmaelu. Tuleme natuke lähemale selle poliitika nagu kogukondliku või kohaliku poliitika juurde. Me olime siin eelmisel nädalal, koos istusime vallavalitsuses ja meid sinna kutsujaks oli, ma saan aru, siseministeerium ja vallaesindaja oli seal ja kuidas see oli? Siseturvalisus oli? Ei, turvalisus.
Turvalisus nõukogu teema, see on nagu maakonna turvalisus nõukogu teema, kuhu on kutsutud siis ka vaimulike esindused juurde.
No, see turvalisuse nõukogu on ikka pikemat aega juba olemas olnud, aga nüüd siis nagu uuesti seda see ennetust ja arendatakse ja siis leiti, et ei aega vaimulike esindajad peaksid seal ka olema, et varem vaimulike esindajad lihtsalt ei olnud, aga nüüd on.
Et kui me seal ümber laua istusime ja kuulasime vallapoolset tutvustused, millised igasugused komissionid seal on, tervise komissionid ja kriisikomissionid ja siis ka siseministeriumi esindaja poolset väikest sellest tervitust ja siis käis ka, oli võimalus koguduse esindajatel rääkida sellest, mida me siis kogukonnaga või kogukonda nagu pakume. Mis need peamised asjad olid, kui hakkate esile tooma, et mida kogudus kogukonnale või kus see kokkupuutepunkt kõige sagedasem on? No, loomulikult ma ei tea, oska öelda, kas see kokkupuutepunktina kõige sagedasem on, aga see võimalus on kõige sagedasem, noh, meie jumala teenistused. Ehk see nii-öelda see tavaline koguduse töö, mis me teeme. Reaalsus on see, et sellise suurema kogukonnaga seda kokkupuudet väga pole, sest ega väljastpoolt kogudust inimesi noh, on aegajalt käivad mõned inimesed niimoodi, aga me ei saa rääkida suurtest massidest. Tõenäoliselt kõige sagedasem kokkupuutepunkt on äkki matus või?
Matus. Kogunaga. No ilmselt praegu, võib-olla ka suured pühad.
Ja suured pühad ja siis üldse koguduse ruumi nagu kasutusele andmine, et no, praegu Kärdla Baptisti koguduse palvemajat ikka päris palju kasutada. On seminarid, on kontserdid ja noh, Luteri kirikud on samamoodi just kontserdi.
No jah, ütleme, no, matusetalitused tõesti lisanduvad sinna juurde veel, et ma suun, et meie kuidas nüüd keegi annab, eks, et meil on paladeeme praktika küll on olnud, et harva küll, aga üksikutel juhtumitel oleme annud ka lihtsalt kasutada hoonet kabelina, et kuna palade kalmistul ei ole kabelit ja kui on sõige talvine aeg ja võib olla üsna jahe seal, et see on ka teinekord nii ka öelda välised või ütleme väljaspoolt toimuvate isikute nagu peetud matusetalitusi tehtud seal. No mingil määral me oleme ühiskonna keskel, eks ju, Timo, sa sama rüütusel rääkisid, kuidas te talgupäeval või maailmakoristuspäeval osalesite nagu oma koguduse grupiga, mis on ju tore näite ja eks ju tõenäoliselt see ka siin mingitel kogukonna üritustel, noh, Kärdla Linn pidas siin aastaid tagasi oma aastapäeva, ma ei mäleta, kas siis oli kogudused otseselt seotud Pühalepa valla juubelipäeval me küll palade kogudusesindusega olime ka kohal ja tegime neile väikese kingituse ja siin-seal nagu ka sellistel üritustel oleme püüdnud käia. Et noh, loomulikult võib-olla kõige esimesena tuleb sotsiaaltöö meelde, millega kogudused saavad kaasa lüüa. Seal on omi probleeme, sellepärast, et tänapäeval ja kõik võimalike turvalisus või ütleme inimese isikukaitse seadust ajal meil ei ole päris nii lihtne kui 20 aastat tagasi, kui läksid vallast rahulikud, võtsid nii öelda vaeste nimekirja või puudus kannatavad inimeste nimekirja, seal oli praktiselt avalikud laua peal ja siis läksid ja jagasid pakkisid tänapäevase reaalselt enam ei õnnestu, keegi ei anna sulliseksid andmeid välja, see on sotsiaaltöötajatel ikka väga usalduslikud andmed. Et, aga tõenäoliselt koos vallaga on võimalik neid teha ja vähemalt meie koguduse kogemused on see, et noh, kui meil ei ole nagu võibolla ka kõigil kogudusena võibolla nii palju see nimekirja, siis iga üks ka koguduse liikmetest teab kedagi, kellel oleks äkki vaja, kui meil on võimalus mingisugust. Kui käis näiteks Euroopa Liidu toiduabi jagamine, kus ka kogudused võisid suhteliselt nagu vabalt osa saada, ega seda seal ei küsitud ka kellele täpselt sa annad hiljem, kui mingid nimekirju tehti, aga ma ei tea, kui väga nende nõudmine käis seal ja me alati küll ka ei küsin või panime oma inimeste kirja, et inimesed said viia tõesti kellelegi, kelle nad teadsid, et neil võiks seda vaja minna, et neil on probleeme, ainult pensionist elavad ja sissetulekud on väikesed, et saime nagu niimoodi aidata lihtsalt nii-öelda täiesti puhtalt sellise isikliku sotsiaalse võrgustiku pealt töötades. No turvalisuse pool, mida veel, võibolla, eks me oleme noorte tööd teinud, meil ei ole Hiiumaal võibolla nii väga seda olukorda tekkinud ja meil oleks vaja nüüd noored tänavalt ära tuua ja kogudus juures on mingit tegevus pakkuda, aga kui laiemalt võtta, siis see on kindlasti üks pool, millega kogudus on võimeline ilmselt kaasa lööma. Pakkuda lastele või noortele mingisugust tegevust ajal, kui nad kipuvad ripakile jääma. No, meil oma kanute aeda, eks ju siin ei ole, aga aega, et juhtub hiiumalik asju, mille üle me nagu uhked ei saa olla. Et seal võib olla ka mingisugune mängumaa, kus kogudus saab kaasa lüüa.
Ja see maakondlik turvalisuse nõukogu, see tegeleb kuidas öelda, kriisi ennetusega või no selleks, et ei juhtuks jamasid ja no need jamad, mis siis juhtuda võivad, on kolme sorti, kas siis on mingid tervisejamad inimestel, on siis mingid kuritegevusega seotud jamad või mingid õnnetustega seotud jamad, et kuidas neid siis vältida, kuidas jõuda olukorda, et neid lihtsalt ei juhtuks üldse. Eks tervisega peab iga üks tegelema isiklikult ja seal on oma meditsiinisüsteemi kohad ja see ilmselt väga palju nagu selles mõttes kogudus ei puuduta füüsiline tervis küll, aga näiteks vaimse tervise seisukohalt on ikka kurb, kui inimestel on sõna otseses mõttes psüühilised ja vaimsed probleemid, mis kasvavad vahel inimestel lausa üle pea. Ja see on nüüd küll koht ka, kus kogudustel on võimalik ju midagi teha, et inimene oleks lisaks ihule ka hinge ja vaimu poolest tasakaalus ja terve selle sõna õiges ja heas tähenduses. Et on ju teada, et ega eestlastel on ju küllaltki kõrge kalduvus enesetappudele näiteks. Et see on koht, kus ka kogudustel on võimalik midagi teha, et märgata, et aidata, et olla hingehoidja ja aitaja seal, kus seda saab teha. Ja teisalt ka mis puudutab näiteks kuritegevuse ennetamist, siis on ikkagi see, et kristlane peaks elama ausalt alati, olema teiste suhtes aus, olema selles mõttes igati korrektne, et tema ei põhjusta kunagi kuritegevust. Ja on ka vähk võimeline ära hoidma mõne kuritegevuse juhtume ja olema hooliv teegeja suhtes, kes hätta on sattunud, noh, Jeesus räägib kahalastaja samaarlase loo, kes oli peksa saanud ja keda siis teine aitas. Tegelikult tuues juba eeskujuks, et me kõik võiksime aidata seda, kes on hätta sattunud. Ja siin on ka jälle ju selles mõttes kirikutel kogudustel midagi teha, et anda seda sõnumit, et kristlastena on meie kohus olla head kaaslased meie kaaskodanikele meie ümber ja aidata seal, kus on võimalik aidata ja olla toeks neile, kelle me saame toeks olla. Muidugi läheb see välja ju ka kuni selleni, et sotsiaalabi nii-öelda. Kui ikkagi su naaber on näljas ja tal mitte midagi pole ja noh, võibolla ongi see häda, et ta tegelikult on lihtsalt oma raha ära joonud ja sellepärast tal midagi pole, et pole leiba lauale pannagi. aga võib-olla siis on sul kristlasena võimalik talle see leivapäts anda, et ta vähemasti siis saaks leiva süüa. Sest kui ta ainult viina joob, siis on asi veel hullem. Et Hiiumaal muidugi konkreetselt on natukene selles mõttes parem, et siin on ikkagi see kogukond on üleüldiselt sidusam, et inimesed märkavad üksteist võib-olla rohkem kui suures linnas, et suures linnas on kergem jääda nii elu hammasrataste vahel, et kellelgi nagu ei ole, noh, keegi ei märkagi. Aga siin ikka pannakse tähele ja päris inimene külma kätte ei jää.
No ei väidan siiski, et ka suures linnas märgatakse, aga seal on võib-olla rohkem tekib see olukord, et aga see ei ole minu probleem. Et küll keegi teine tegeleb, küll on vastavad ametkonnad selleks, kes tulevad ja midagi teevad ja siis no, võibki juhtuda, et inimene on tänaval või elab tänaval või kõik teavad tegelikult, et on, aga ütleme, me ei parem, ei torgi oma näppusid. No see on natukene selle samaariamehe loo moodi, et preester läheb mööda, ütleb, et ma parem ei torgi teda, äkki ta on surnud, siis ma roojastan ennast. Ma ei saa ju minna, ma pean oma ametikohustusi täitma minema. Ma ei tohi roojana olla.
Tänapäeva kontekst on see, et äkki kannab aitsi.
No äkki kannab aitsi no, või mida iganes, juhtum, täid või kirbud või mida iganes.
Inimene oligi julge ja läkski vahele ja nüüd otsitakse seda aitajat taga, et oli nakkusohtlik... Nakkusohtlik pätt, kellega kokku sai.
Seal küll oli vist tuberkuloosi oht, aga no siiski.
Ma siin just nädala sees mõtlesin, kui me olime palvegrupis koos ja natuke tuli sotsiaalteemadest ka juttu, et tänapäeva ühiskond, no võtame näiteks Hiiumaa kontekstis eriti, mul tundub vähemalt niimoodi, et see kogukond või ütleme vald või kohalik omavalitsus pakub seda Jeesuse öeldud, et kui sul on Anna Janu, siis andsid mulle klaasi vett ja kui ma olin vangis, sa tulid vaatama ja kui ma olin haiges, sa tulid murd. Et kuidagi see sotsiaalsüsteem nagu nii hästi toimib. Et noh, kui palju me kogudus on üldse siin nagu lisada saame või mõtelda siin, nagu me oleme rääkinud ka, et 90-ndatel tegid kogudusega mingisuguse, ma ei tea, mingi mänguringi ja lapsi tuli nii, et ohoho. Ja tänapäeval kõik see on, raste elu on nii ära organiseeritud, et äkki me kogudusena püüame kuidagi noh, olla vajalikud mingisuguses valdkonnas, kus tegelikult võib-olla saadakse ilma kirikuta suurepäraselt hakkama.
See võib ka olla ja noh, me ei saa päris võrrelda, meie eeskujuks on tihti peale Ameerika, kus ütleme, see süsteem töötab hoopis teistmoodi kui meil, et noh, me ei ole isegi otseselt sotsiaaldemokraatlikud siin Eestis praegu Rootsi moodi, aga ikkagi meil on palju rohkem nagu riiklikult organiseeritud nii hoolekanne kui ütleme inimeste toetamine, kui käib näiteks seal Ameerika pool, kus suures osas elu ongi nagu siis erinevate vabaühenduste, tänapäeva moodne sõna on, ütleme meie mõttes MTÜde või peal igasugune sotsiaalne aitamine ja hea tegevus on suures osas nagu erasfääris. Nad saavad teatud riikliku toetusse olla. Ma ei ole väga pädev rääkima, ma olen abikasa, kes kunagi selle teemastel koolituse on Ameerika Ühendriikide ja seal seda ka seda vahet toodi nagu esile. Aga no siin me võime näha, kui kas või see sama Villu Kriiki kogudus, kes on korraldanud GLS-i, kui nendel on kõik muule lisaks, on näiteks oma autoremondi töökoda kogudusel, eks? Praegu, no meil ei ole Eestis ka ilmselt nii võimsed koguduse, kes oleks üldse võimelised selle asja üles panema. No see välistame nii koguduse liige peaks teha seda, et aga seal kunagi räägite ka näiteks täiesti teenusena töötab, et koguduse liikmed annetavad oma vanad autod. No meil annetatakse vanad teksapüksid või heal juhul jalgratas, aga koguduse liikmed toovad ja ilmselt need ei ole mitte üks või kaks oma kasutatud autod selle asemele müüa nad turul mõnesaja dollari eest maha või mõne tuhande eest. Nad annetavad need uut autot ostes, kogudus vaatab nad üle, vuntsib üles, need on korras ja need antakse näiteks noh, meile ühelda, mis vaene inimene teab autokeks, aga Ameerika ühiskonnas tihti Brasiilma autote see pole keriti inimene, see ei pääse mitte kusagile, sa ei saa tööd teha, sa ei saa mitte midagi teha.
Pigem on seal ikkagi see praktiline põhjus, et kuna ühistransport on ilmselt palju nagu palju halvem kui meil mõelge, siin, et Ameerikas ilmaaututa elada on ikka keerulisem tükk maad kui meil.
Ja nii on näiteks see üks selline tegutsemise maa, mida kogudus saab teha. Noh, see meile tundub praegu natukene jah, selle kuu pealt, eks, et mida veel, eks ole , lennukeid võiks ka ju annetada , eks ole .
aga kas me oleme küsinud näiteks , see mõte mul on ka kuidagi tuksunud , ma pole seda teoks teinud , et või on see vastus nii etteaimatav , et pole mõtet küsida , et kohaliku omavalitsuse käest , et mis on see , mida nemad kogudustelt ootavad ? Et me võib-olla pakume mingisuguseid asju , aga et kas me äkki püüame vastata küsimusele , mida meie käest pole küsitud või
tõenäoliselt jah .
Või on see ikkagi see , et kui me läheksime , no mis te arvate , mis nad vastavad , tõenäoliselt ikkagi see sotsiaaltööd on noh , et see no, oleks
mingi kusti... mingi selline pool võib olla , nii palju kui seda nüüd koguduse kätte , eks ju , saab usaldada , võimalik , et jah , mingit laadi selline noh , otseselt hospiitsiteenust meil ei saa ka kogudus pakkuda , aga no, aga tõepoolest sellise kodus olevate inimeste vaatamine ja kellelgi külas käimine või niivõrd kuivõrd seda nüüd läbi valla tõenäoliselt oleks võimalik seda teha .
Et kindlasti saab , ma ei tea , hooldusteenust osutada , sellepärast et kui keegi on võimeline mingi hooldekodu üles panema ja kehtis , noh , palun väga , keegi ei keela , aga kindlasti see on kulukas , ega see pole lihtne ja pakkuda hooldusteenust noh , sellise hinnaga , mis on inimesele vastuvõetav , juhul kui sind mitte keegi väljast ei toeta , läheb ilmselt niivõrd kalliks , et see ei ole nagu turul konkurentsivõimeline enam . Kui me enne siin natuke rääkisime , et omal ajal võisid võtta vallast nii-öelda abivajajate nimekirja ja minna ja lihtsalt viiagi inimestele abi kohale , siis jah , tõesti täna enam nii ei saa , sellepärast et see isikuandmete kaitseseadused on oluliselt rangemaks muutunud ja kohalik omavalitsus ei tohi välja anda neid andmeid , aga mida küll võib-olla saab teha , on see , et näiteks koostöös vallaga kuulutatakse välja , et ütleme , Kärla baptisti koguduses toimub sellise abi jagamine , kes tahab , minge võtke , et seda nad tohivad öelda ja kui inimene ise läheb abi järele , siis ei keela keegi . aga noh , mulle , noh , kogudusele ei tohi neid andmeid anda . samuti võib teha seda näiteks , et kogudus paneb pakid kõik valmis , küsib arvu , palju on vaja , annab need pakid vallale üle , vald viib kohale , niimoodi saab .
Sotsiaaltöötaja viib ära
ja. Jah , aga andmeid välja anda vald ei tohi .
No üsna äsja , ma ei mäleta täpselt selle projekti nime , aga siit on nii omal aktiivselt sellega osalema , et kuulutati välja minu teada Sotsiaalministeeriumiga koostöös just selliste nii-öelda vabatahtlike hooldajate koolitus ja ka mingi selline ka ta ei olnud otseselt MTÜ , aga niisugune noh , kogukondlik teenus , eelkõige kutsuti sinna niisuguse nooremas pensionieas inimesi , kellel on palju vaba aega ja soovi panustada kusagile , et just nimelt käiagi võib-olla üks või kaks õhtut või üks või kaks päeva nädalas kellegi juures kodus sellele inimesele , võib-olla käia tema ees poes , võib-olla tuua midagi või aidata ahju kütta või tul niisama olla siis selliseks seltsiliseks , et selline projekt on nüüd üsna äsja käivitatud , noh , mõnes mõttes võime öelda ka , et kas nüüd siis nagu riik üritab oma pealt seda ära sokutada , mis on sotsiaaltöötaja teenus , aga minu meelest tasub üles otsima , ma ei mäleta nime praegu , hetkel ei jõua hakata ka nüüd väga sügavalt Google'isse ronima , et neid koolitusi siin Hiiumaal minu meelest tuli ka mitmes etapis , et see võiks täiesti olla koht , kus kristlased saavad osaleda . Ja küllap seal on ka omad reeglid , aga noh , me teame , et ega piibliga pähe löömine ei ole tänapäeval väga populaarne tõenäoliselt enam koguduste keskel mitte , et meie viis välja anda endast midagi . Mind on ikka aeg-ajalt pannud nagu mõtlema seesama Jeesuse sõna , kes klaasi külma vett annab , et sellele on nagu koht isa juures , et te olete andnud mulle seda , kui on , et see on väga sotsiaalne evangeelium , kui me mõtleme sotsiaalsem , kui me tegelikult tahame ette kuulutada , sest meie küsimused ikka peamiselt jõuavad sinna , näed , sa vestlesid eile uskmatuga , et kas ta sai ka päästetud , eks , et kui ei saanud , siis oleks otse kui vestlus ilmaasjata olnud , et te nagu teeme öelda , et selline inimese pöördumine või kristlaseks saamine võib võtta võib-olla 10 või 20 või võib-olla 120 vestlust , enne kui ta jõuab kusagile , aga see , mida meile öeldakse , meil on nagu silma abivajaja suhtes ja soovi sinna ka panustada , mis iganes viisil , kas võib tõepoolest tänavääres keegi üles tõsta või kiirabi kutsuda , mõtlemata , et äkki keegi teine kutsub selle , et üks mees seal magab küll , aga küll ta üles ärkab , eks , et meil võib olla väga erinevaid põhjuseid või tõesti poes anda kellelegi 20 senti , kellel leivarahas puudu jääb või minna niimoodi , minnagi appi kellelegi , kellel on naabritelt või oma maja või oma küla või oma tänava inimestest tead , et ta on hädas , et ja sa saad kuidagi nendet aidata. Miks mitte? Ma usun, see on võibolla suurem evangeelium kui see, kui me korrutame seda Johannese 3.16 igal ühele, kes meile vastu tuleb.
Ja, eks see, mida nähakse, see on tegelikult ikkagi väga, väga oluline ja noh, see tuntud tõde, et vahel meie sõnad ei jõua kuhugi, et sellepärast, et meie teod räägivad liiga valjusti ja mul tekis selle Jevgeni Ossinovski kirja, aga kirikute nõukogule no, kahetine mõte. Ühtepidi võib see olla see, et kes see oli keegi evangelist, et täna mind ei ole tomatitega loobitudki, et tundub, et ma olen leigeks jäänud, et kui juba sotsid kirikute nõukogu kiidavad, siis äkki on kirikute nõukogu leigeks jäänud. Või teine versioon või variant on see, et Jeesus ütles, et teid tuntakse ära selle, et te olete minu jüngrid selle järgi, et armastus on teie keskel. Et see on üks märk teie keskel ja kui see juba meie keskel on, siis küll see on mõeldud välja voolama ka, ega ta meie keskele püsima ei jää. Et olgu meil, vahel me paneme võibolla liigalt mõtlema selle, et näed, kuidas me kõigis on kooluline, kuidas me kogudusena nagu jõuame kuskile või kogukonnas kuidagi kõnetada, aga tegelikult ikkagi me oleme ka kogudus koosneb üksikutust inimestest ja tõenäoliselt ikkagi üksik inimeste see jõudlus, kuna me oleme väga erinevates paikades ja erinevate inimeste keskel on oluliselt suurem kui see, kui me nüüd nagu kobaras koos kuskil oleme mingisuguse aktsiooni teeme, et see mõju ja see kõnekus kuidas sina kõnetad oma perekonda, oma töökaaslasi, inimesi, kellega sa kohtud, abivajajaid või kedagi teist, et see ongi tegelikult see praktiline usuelu ja praktiline ka koguduse kogukonnani sirutumine. Aga sellised adventiaja mõtted olid meil täna. Soovime ilusat pühadaja jätku ja kohtume kahe nädala pärast.
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans
Valge Maja
ei lubanud
eile
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad
Nobody's been able to give me that
answer but I'm assuming they did, okay? Te kuulete saadet Ilmaelu
Amazing grace How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see 'twas grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved how precious did that grace appear the hour I first believed when we've been there 10,000 years bright shining as the sun That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was was blind, but